habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 2 bisha August sanadkuna waa 2019. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: maamulka Puntland oo ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya in faragelinta laga daayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada Soomaaliya.
waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, aynu ku egeyno warbixin dhowaan ay qortay jaridada New York Times oo ku tuumaysa dalka Qatar ku lug lahaanshaha weeraro ka dhacay Puntland.
waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ee dhici karto qaabkiinay arkeen, oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaaba ka dhacay magaalada Boosaaso.
markaas sida hadalka ay jaridadu u qortay, waxay jaridadu jiray in ganacsada ah oo qatari ah ayaa ku soo wacay safiirta Soomaaliya.
sida Qatar waxa usoo saaran tahay waxa loo yaqaano tajiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira, in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka baxay heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee magaciisa loo soo gaabiyo INF si uu u horumariyo madaxyo cusub oo hubka nukliyeerka. go-aanka Mareykanka ayaa yimi kadib markii Ruushku ay diideen inay buriyaan gantaallo cusub oo NATO ay sheegtay in xadgudub ay ku yihiin heshiiskaasi hore u jiray. heshiiskan INF ayaa la kala seexday 8-dii bishii December ee sanadkii 1987, waxaana xilligaasi qalinka ku duugay madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo xogayihii guud ee midowga Soviyeti Mikhail Gorbachev. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Ruushku uu mas-uul ka yahay in heshiiskan la buriyo. Pompeo ayaa bayaan uu soo saaray sidoo kale ku sheegay in dowladda Mareykanku aanay ku sii jiri karin heshiis ay si ula kaca ugu xadgudbeen Ruushku. waxaana uu sheegay in markii Ruushku uu hoggaansami waayey heshiiskaasi la galay 40 sano ka hor, ay halis ku tahay danaha muhiimka ah ee Mareykanka.
xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee ku taala dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in shaqaale ka badan 10 ay u dirtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda si ay u maareeyaan xaaladaha Ebola ee halkaasi ka jira. cudurka Ebola oo sanad ka hor dilaacay ayaa wuxuu salfaday nolosha dad ka badan 1800 qof. xarunta CDC ayaa waxay sheegtay in shaqaale kaleeto oo dheeraada ay u diri doonto haddii uu qaboobo dagaalka ka socda gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. 12 ka mid a shaqaalaha xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ayaa loo diray magaalada Goma oo ah magaalo halbowlo ah oo ay isaga tallaabaan dadka ee dalalka Congo iyo Rwanda, halkaasoo laga helay qofkii 4aad ee uu soo rutay cudurka. ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in qofkan 4aad ee xanuunka uu soo ritay ee magaalada suudinta ku taala ay walaac xoogan abuurayso. hagaasimaha xarunta xakamaynta iyo kordhaga cudurada Dr. Robert Redfield ayaa wuxuu sheegay in iska horimaadka hubaysan uu curyaaminayo dadaalada saraakiisha caafimaadka ee ku howlan joojinta faafidda cudurka, taasoo buu yiri sare u sii qaadaysa halista sii fududisa.
Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in dowladda Kuuriyada Waqooyi amaba Kuuriyada Waqooyi jimcaan maanta gantaallo baalastiga ah oo ah kuwa ridada dhexe ay ku riday xeebta bari ee badda. waxaana ay kuuriyada waqooyi laba gantaal abaaro saddexdii subaxnimo ay ka riday koonfurta gobolka Hamgyong sida kuuriyada koonfureed ay sheegeen, iyadoo gantaaluhuna ay jareen masaafo dhan 220 kilomitir islamarkaana ay gaadheen joog dhan 250 kilomitir. Sirdoonka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalahani ay u dhow yihiin inay yihiin gantaalaha ridada dhexe ee loo yaqaano balastik. Gantaalahana maanta la ganay ayaa markii u horreysay ay sheegeen mas-uuliyiinta Mareykanku iyagoo xusay in hubkaasi oo ah nooca ridada dhexe ee aanu halis ku ahayn waqooyiga Ameerika.
Shiinaha ayaa waxa uu ku dhaleeciyey madaxweynaha Mareykanka canshuur kordhinta dheeraadka ah ee uu doonayo inuu ku soo rogo alaabooyin ka yimaada dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha oo maanta oo Jimcaha ka hadlay Bangkok ayaa waxa uu sheegay in canshuur soo rogid aysan dhabti ahayn dariiqa saxa ee lagu xallin karo khilaafka dhinaca ganacsiga. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku eedeeyey dalka Shiinaha inuu ku guuldareystay iibsashada badeecooyin badan ee dhinaca beeraha ee Mareykanka.
Fiid wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan bayaan idin leenahay, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA. Haddii aan ku bilowno dhinaca iyo Puntland, maamulka Puntland ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya in faragelinta laga daayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada Soomaaliya xilli ay Puntland u dabaaldegtay sanad guuradii 2020-aad. Munaasabad lagu qabtay magaalada Garoow oo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay dowladda Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa sida oo kale lagaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, dhammaystirka dastuurka ku meel gaadhka, iyo weliba sidii loo heli lahaa nidaam doorasho oo Soomaaliya ka dhaca sannadka 2020-ka. Wariya V O eda Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray Boosaaso.
Iyadoo habeennimadii xalay magaalada Garoowe lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay xuska aasaaska Puntland, ayaa waxaa ka qayb galay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxda Puntland, siyaasiyiin, bulshada qaybaheeda kala gedisan, iyo fanaaniin lagu casumay u dabaaldega 21 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii Puntland. Inta badan khudbadihii la jeediyey habeennimadii xalay ayaa looga hadlay taabagelinta nidaamka federaalisimka, doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya 2020, iyo in si wadajira looga shaqeeyo dhammaystirka dastuurka dalka iyo khilaafaadka soo noqnoqday ee u dhexmara dowladda Soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka. Waxaana lagu dheeraaday tallaabada looga bixi karo khilaafyadaasi. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay faragelinta ka dayso maamulada dalka, gaar ahaan Jubbaland iyo weliba Galmudug, isagoona sheegay in Puntland ay ka shaqeynayso sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka dalka.
Waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. Dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. Maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin. Kuwa olole faragelin huwan olole siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda wixii ay ku filnaan waayeen lagu xurmay, wixii ay ku filan yihiin lagu xurmeeyo. Waxaan leeyahay ha loo daayo dadka reer Jubbaland iyo Galmudug inay iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan. Diyaar ayaan u nahay in aan idin kala shaqeyno dhammaystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hannaan hufan oo ku dhici karto doorasho xalaal ah sannadka 2020. Dhinaca kale, mudane guddoomiye, waxaan kaaga mahadcelinaynaa kuguna bogaadinaynaa mowqifkaaga hoggaanka baarlamaanka federaal ka qaatay samaynta sharciga doorashada oo loo dhan yahay.
Gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Bukhari ayaa madaxda Puntland iyo maamul goboleedyada ugu baaqay ducdiisa inay gacan ka geystaan dastuurka dalka iyo weliba arrimaha federaalisimka si looga baxo khilaafyada jira.
Ka shaqeyno federaalaynta dalka maadaama federaalku yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub. Waxaa lagu magacaabi karaa maanta federaalku inuu yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub. Waxaan si gaar ugu baaqayaa dowlad goboleedka Puntland iyo dhammaan dowlad goboleedyada kaleba in ay gacan buuxa ka geystaan dhammaystirka dastuurka federaalka, maadaama sharciyada nidaamka federaalka iyo hirgelintiisa labaduba ay ku xiran yihiin dhammaystirka dastuurka. federaalku waa maslaxa siyaasadeed oo looga gudbay ciriirigii siyaasadeed ee Soomaaliya soo hagaasiyay, waana heshiis siyaasadeed, heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub. Sidaas darteed, dowladda federaalka waxaa waajib dastuuriga ku ah in ay ilaaliso, dadaalna ay geliso sidii dalka oo dhan uga taabageli lahaa nidaamka federaalka. Dad badan ayaa maanta u aaneynaya khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in nidaamka federaalku uu sabab u yahay, taasina waa faham la'aan iyo u fiirsan la'aan dastuurka ku meel gaarka ah, kaasoo si cad ugu maareeyay in u maareeyay in uusan ba khilaaf iman.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay in dowlad goboleedyada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan guddigii u dhowaan magacaabay ee guddiga ku meel gaarka ah ee soo diyaarin doona sharciga doorashooyinka, isagoona sheegay in la tashiyo ay ku tagi doonaan maamul goboleedyada dalka.
Iyadoo loo madalsan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah sanadka 2020-2021, guddigaasi shaqadiisa shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu wada tashiyo la sameeyo cid walba ay quseeyaan arrimaha doorashooyinka. Waxaan rajaynaynaa in talo ay idinku imaan doonaan, idinkuna mas-uuliyadii idinka saaran tahay go'aanka gaaridda arrimaha doorashooyinka si loo horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Bosaaso.
Waa tahay dhegeystayaal, warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda. Hase yeeshee, waxaad ku soo dhawaatan haatan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishiina dhaaftay ee Julaay qoray in cod duuban oo wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar, kaasoo telefoon kula hadlaya danjiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya, isagoo uu sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaana ee bishii Februari ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar, iyagoo dalka ay sahayaan ee isutaga Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya. Isla markii warbixinta wargeysku soo baxday, waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqa ah.
Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto, qaarkiin ay arkeen, oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya, oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo iskudayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DP World. Qoraalkaas New York, sida lagu yaqaano Times, waa wargeys aada cariiq u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taala. Waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inuu warka ay sheegto yahay war xaqiiq ah.
Madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baaris lagu sameeyo.
Marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo. Ma oranayo waa xaqiiqadii ugu dambeysay, laakiin wixii abuurtay tugul dadka qaarkiisa qabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wejiyo kaleeto iyo saarar kale loo gelinayo. Marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baxo. Taas waa cus.
Warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya. Maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa? Ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh? Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa. Waxaana igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh, horeyna usoo ahaa maamule ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti, haatana degan magaalada Gatuna, gobolka Quebec ee dalka Kanada. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland, horeyna usoo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland, hadda waxa uu ku sugan yahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah cabdulaahi cabdi maxamed, guddoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed, fadhigeeduna yahay magaalada muqdisho, haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya. cabdulaahi cabdi maxamed ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska the new york times.
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad, markaad eegtid sida hadalka uu ay jariidadu u qortay, waxay jariidadu tiri in ganacsada ah oo qatari ah ayaa ku soo wacay safiirta soomaaliya, wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qeyb aan ku lahayn. Safiirku kama jawaabin taleefonkana uu dhigay, taa waa qodob. Marka labaad, dowladda qatarna si cadba waxay u sheegtay inayna mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn, ahayeen dowladeed ahayn, mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin. Marka labadaa cadaymood markaan eegno, anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn. hase yeeshee, waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo. waxaan laakiin intaa ku darayaa, waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas. waa waqti, marka koowaad, calaaqada dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay aada usoo xoogeysanaysay mashruuc weyn oo $200 million ah, oo ah jidka xamar iyo jowhar, jidka xamar iyo abgooya la bilaabay. dhinaca kale, dowladda qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto, mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid ah dowladda soomaaliyeed. marka dhaqdhaqaaqa qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aada iyo aada u ballaaran oo horumarineed oo ka socda dowla maaragtay dalka soomaaliya. waxaan aaminsanahay inay ahayd olola siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda qatar, larana rabo in shacabka soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadkaa muuqda dowladda qatar ay hadda ka qabanayso soomaaliya.
waan gartay, laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay, ee waa wariyaashii ka socday wargeyska the new york times.
iyaday sidaa tahay, dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akhriyey in safiirka dowladda qatar uuna marna arrintaas ka jawaabin, ninka ganacsadahana uuna wax commenti asiinin, markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yidhaahdo.
waan gartay. haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga isutaga imaaraadka carabta, hadalkaas cabdulaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaso, sida uu wargeyska the new york times qoray?
waa mahadsan tahay v o, waa mahadsan tahay dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira. marka hore, waxaan tacsi u dirayaa geeridii laxinka lahayd oo ku siiyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariisow iyo dhammaan dadkii kale oo ku geeriyooday qaraxaas. waxaan tacsiyadaynayaa, waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed samad iyo iimaan ilaahay ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisi ilaahay isagana jannaha ka waraabiyo. arrinkan ah aad ka sharqamisay oo ku saabsan jiriiradu arrintee ka qortay dalka muxuu ahaa qatar iyo ku lug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay, qodobkaas dowladda puntland position bay ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay. markii ugu horreysay ee jiriiradu ay shaacisay maqaalkeeda, waxayna ka qaadatay ah dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda soomaaliya inay arrinkaas si degdega baaris ugu sameeyaan, kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda puntland waxa weeye inaan markaas annagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaas cadaaso. midda kale, jariidadu lama dhayalsan karo. new york times oo jariidad ballaaran, waxyaabaha ay ka sharqamisay dekulleyda tuhun bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa. annagu ka dowlad ahaan positionka ilaa hadda ma aha inaan annagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay, laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay, waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo, welina positionka ayaan taaganahay anagu.
waan gartay sheekh cabdiraxmaan oo jooga dalka canada, habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan?
bismillaahi raxmaan raxiim. aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo idaacadda ee dhammaan walaalaha ay kula jira khadka, iyo sidoo kale tacsi maaragtay adag oo walaalnima ayaan u dirayaa shacbiga soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka banaadir, geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadka ku dhintay ilaah unaxariista gacanka ka daran baan meeshaas u haleeshay. si aan uga jawaabo su-aasha walaal, waxa weye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga ee khaliiska inaan sawirno waxay noqonaysaa laga maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan. Dowladahan khaliiska khariidadooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar. Imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale inay noqoto rabta, oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay, rabtana inay geeska iyo baddacas oo dhan ay gacanta ku dhigto. Dowladda Qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan sida lacagta iyo sida jamciyaadka samafalka iyo idaacaddan Aljaziira oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. Marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan, anugu waxaan u aqaanaa dowladaha khaliijka, dowlada la sameeyey oo wadaifiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalamiya oo dowlada reer galbeedka ah. Marka mid walbana shaqa waxay saaran tahay sida dhabta ah. Qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Maraykanka, istaraatiijiyad weynna ay ka taxayso markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka Qatar dalka Maraykanka oo aan ahayn laba usbuuc ka hor. Wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif, heshiis weyn ay leeyihiin oo aada u gaar ah inuu ku tilmaamay. Wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka Qatar la dagaalanka argagixisada. Qatar waxa uu xisaaran tahay waxa loo yaqaano tadjiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira, in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar. Marka aad ogtahay maanta Taalibaan dalka Qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka Qatar bay degan yihiin, waxa weeyaan dadkii loo yaqaanay xarakatu shabaab in fara badani Qatar baa qaaday, Xisbul Islaam madaxdoogii hore Qatar baa qaaday. Marka Qatar waxay ciyaartaa dowrka la idhaahdo dib u soo celinta amber rehabilitation si loogu sameyn lahaa dadka wadaadada ee sababka qaaday. Marka iyadu xilkaabay gudataa, Soomaaliyana xilkaabay ka ciyaartaa, dalka Imaaraadkuna xil isagu wataa jirta iyo xil uu gaar leeyahay. Marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaami karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka Soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha Islaamka iyo Carabta, oo kale ah Sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka iyo wadanaha Masar iyo Baxrayn iyo Qatar iyo Turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba ilaaqaad adag ay leeyihiin dalka Soomaaliya. Marka ani ilama ahaa in ay dalka Qatari ay ku dhacayso arrimo sidaa u kulul oo ah inay qaraxyo sameyso, iyadu waxay u xilsaaran tahay arrimahan ahayn markaan ku akhriyo khariidada siyaasiga ee aan soo bandhigay. Wadmaasantahay.
Waan gartay Cabdullaahi haddaan u tago oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Meesha ay wax ka dhaceen waa Puntland. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni wuu ka hadlay, waxa uu sheegay in dadka reer Puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha Puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego. Waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah iyadoo marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaasi ama wargeysku leeyahay. Marka aragtidaada ku aadan arintaa.
Marka koowaad, kanshaki ku jirin argagixisada iyo qaraxyada waddanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashisheeye shaki igama jiro, laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed. Faragelintaas iyo qaraxyadaas sawiraha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan. Waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool la rabo in waddanka Soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo, xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana uu xakameeyo. hase yeeshee su-aasha taalla waxay tahay waa ayo dadkaasi. Anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabad suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamkan maanta maamula sida Maraykanka oo kale, ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale. hase yeeshee waxaan shaki ku jirin waa inaan isla fahmnaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay. waxaa weeye waa waddan rabay inuu jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa, oo dagaal adag ayaa lagula jiraa. dagaalkaas waxaa ka mid a in hay-ado dhan laga xiray, in caalamka maaragtay adag badan looga abuuray. marka calaafad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato. madaxweynaha Puntland, anigu waan dhegeystay statementihiisa, maana marna maqulin in leeyahay waan ku qanacsanahay in maaragta ay sabar arrinta ka dambayso laakiin waxaan u malaynayaa inuu yiri baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiijisado waana saxo baaritaan in la sameeyo waana maasanta
waan gartay haddaan u tago cabdixamed cabdiraxmaan oo jooga dalka imaaraadka dalka imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida yemen somaliland iyo dowlad goboleedka puntland dadka iyo dowladda puntland sidaa ayay u arkayaan wada shaqaynta imaaraadka iyo puntland hadda ka dhexaysa
walaal dowladda imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidaya dadaalka loogu jiro dalka soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qeybay ka tahay waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay-adaha amniga soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen puntland waxay qeyb ka tahay dalka soomaaliya kama baxsana siyaasad gaara oo ka baxsan siyaasadda soomaaliya ee dowladda imaaraadku u dhaqmay mid gaar ka duwan puntland kuluma ay dhaqanto ka duwanaanshahaas gaarka weliba puntland xilli ay baahi badan u qabto gaar ahaan dalka soomaaliya marka intiisa kale laga soo laga eego meesha juqraafi ahaan ku taallo ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa dowladda imaaraadku tallaabo xoogan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kaga soo weerarsamay kasoo weerarsamaysa wax laga qabto ciidamay u tababartay oo hadda jira oo ciidama badel yiraahdo mushaar bay siisaa intaanoo ka warqabno ciidamadaasu dowladda puntland iyo stateka puntland ayaa u madax bannaan habkay u shaqaynayaan iyo sida ay ku howlgelayaan wax gaara oo ay dowladda imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku howlgelayaan bay bixisaa sida ay u bixiyaan dowladda maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo turkigu iyo qadarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilitiska ciidamadaasu iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha soomaaliya faraha kula jira waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada khaliijka oo maaragtay uu saameynma ku yeelan karaa muxuu ahaa arrimaha soomaaliya khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkoodan banaanka usoo digan oo iskhaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yidhaahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka soomaaliya ee ku taala dalka soomaaliya waxay soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elliid ah oo dalka soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu soomaaliya taageeraya taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way istaageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay jarmalka dib baa loo dhisay laakiin de qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalkaa leh mas-uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama state ha joogeen ama federaal ha joogeen iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaado mid terorista midda kale aan rabo inaan qodob ka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ka howlgala dalka soomaaliya ma ka madax banaana taageero internationala ciday rabta ha noqoto waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo united nationsi la geeyo oo dowladda soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu howlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka howlgelayso taasoo maaragtay dhib ku ah in dowlad soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso
sheekh cabdiraxmaan haddaan u tago sheekh cabdiraxmaan bashiir oo jooga dalka canada haddii aynu egno tijaabada yemen la dhaqanka imaaraadku cabsi ma leeyahay
horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda imaaraadka iyo dalalka kaleeto waxa u dhexeeya farqi aada u weyn
dalka Imaaraadku anuu waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadannadan carabta iyo muslimiinta iyo Soomaalida iyo Jibuuti iyo Badaas. Maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka Imaaraadka iyo Qatar laysma barbar dhigi karay, Qatar waa dowlad iyadoo u fikiraysa si istraatiijikala inta lagu ugu yahay bay ciyaaraysaa, waxna way ku darsanaysaa, waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka caqliga uga bedisho. Samaynta Jaziira waxay ku tilmaameen aqoonyahan waaweyn oo caalamiga inay ahayd dacdadii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda soddonkii sano ee ugu dambeysa. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta weyta maqaal aan qoray oo carabiya waxaan ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqo tagaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaafaraadka Imaaraadka. Kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadamo kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaafaraadka mushaarka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada midood isku taagin, labada lagood isku taagin, arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan gartay aan u tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sidoo Cabdirashaaq Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo, hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadkan aan imika sheekadiisa hayno, dhinac walbaatii laga xidhay. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifkay ku lahaayeen dalka Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir, oo markii laga qaaday xilka mashruucyada waaweyn oo la filayay sida saldhig militari laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayey, oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay dhinacii Imaaraadkii Sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xiriir lala dhinaca kale. Marka Qatar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival amaba nafteeda badbaadinaysa, haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay, hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul waaweyn, hadday tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka Puntland, miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska The New York Times uu sheegay in Qatar ay ku dhaqaaqi karay siyaan kale?
Anigu marnaba uma malaynayo in dowladda Qatar ay ku firfiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay shalal noocaas oo kale samayso, sababtoy tahay qofka intaada ka filin waa inaad darigtaa, sifaysaa, qiimaysaa, siyaasadiisana aad aragtaa. dalka Qatar siyaasadiisa Soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20-ka sano lasoo dhaafay, marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib u eegnaanida dowlad Soomaaliya. Ani marka waxaan qabaa dowladda Qatar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa, waa dowlad aan awood lahayn, waa dowlad aan tabar lahayn, waa dowlad aan ma aragta aan wax weyn u tari karin Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda. Intaasoo dhan waa wax saxa, laakiin waxaa muhiima inaan eegno inagu maxaan rabnaa haddaanu nahay dadka Soomaaliyeed. Waxaanu rabnaa kow, dowladnimadeenna inaan dib uga bilaabno, dhaqaalaheenna dib inaan dhisanno, dalkeenna aan midayno. Dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa. Dowlad walba oo hal tallaabo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidnaa.
Waan gartay. Aan u tago Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed, waxaan ognahay in madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda Qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaagga iyo wax walba laga helo. Madaxweyne dhowrkii sano ee iminkan soo dhaafay soo maray Soomaaliya oo Qatar aan saaxiib dhow la ahayna, dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro. Marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya Qatar iyo Imaaraadka u daba maray Puntland iyo Somaliland, isla su-aashaan weydiiyey Cabdullaahi oo ah cabsida ay Qatar ka qabto in fariid ay ka baxdo Soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska The New York Times uu sheegay oo kale ay dowladda Qatar ku kacdo?
Dadu waxaan umaleynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay kaga jiraan. Dooduna naga gasho maaha, intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara in naga gasho maaha in aan tafsiino yaa u fiican Soomaaliya yaa u xun. Waxa weeye Soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka Soomaaliyeed way tirdeen. Dagaalka dhacay oo civil warka Soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii Soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka, dowladnimada dalka Soomaaliya. Laakiin mar hadii xaalad civil war ah oo dalku galay marka kala jeclaanta ayaa u fiican muxuu ahaa qola hebel iyo wadanimada soomaaliya u fiican iyo dowladnimada soomaaliya soo celiyo qolaba sibay u aragtaa sababta dalku federaal u yahayna waa sidaa hadda for example saaxiibaday mid baa ka shirqameeyey dhinaca dekedax hadda dekeda magaalada muqdisho shirka turkiya maamusha dekedaha kalena kulleyda hadde development iyaguna u baahan yihiin ciddii markaas la bixinaysa oo ama development gelinaysa bay cidda markaas go-aanka siyaasadeed u haysa maamuladaas ee la aadaysa waana ganacsiyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investmentiya ee maamulada federaalka ah ee u fasaxan yihiin ciddii la gelayaan xukuminta in siyaasada guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha iyagayna ku xiran tahay inay dal jeclaadaan dalna necbaadaan taasu waa wax maaragtay go-aan ah dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka wadankii muxuu ahaa haddii dowladda imaaraadku ay somalilan iyo puntland gacan weyn ku leedahay ma laga yaabaa dalka qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah annagu horaan u sheegnay positionkeenu baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay baaristaas wixii kasoo baxa baa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysa ka hor kama hor dhici karno mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay oo ku jiro oo maalmo kadib intii maqaalkii new york times soo baxay kadib dhacay isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladdaa laga rabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego in qarax baa dhacay dad baa ku dhintay keliya aan looga harin laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo yaa ka dambeeyey iyay suurtagal tahay dalal badan anu waxaan qabaa inay lukulayihiin arrimaha soomaaliya dhinaca amniga ah for example haddaan soo qaato dowladda maraykanka dowladda maraykanku waxay qeyb ka tahay dagaalanka al-shabaab ay kala dagaalanto dalka soomaaliya qeybo kala duwan qeybihiisa ama dhinaca puntland ahaata ama jubbaland ahaata ama koonfurta soomaaliya qeybo kamid ahaa dhexdhexaad bayna ka tahay aniga hadda sida iga muuqata arrinta qatar iyo imaaraadka iyo sacuudiga isku hayaan sababtoo wadamadan ishaya iyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin dowladda soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in broob ay sameeyaan baaris la sameeyo ama international communityga u n to kale waa laga dalban karaa in la baaro ergeyba hadda jooga muxuu ahaa u n ta u matala soomaaliya arrimahaasoo kalena waa la baaraa marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalal kale ahaadan ee kuwaasa soomaaliya u fiican kuwaasa ma qabo fikirkaas aad baa naga soo horjeedaa soomaaliya waxay u baahan tahay madax soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed oo dalka soomaaliya dadkiisa u dhaxa iyaguna markaas la aada meesha dani ugu jirta dadkaas oo iyo ciddii dani ugu jirta si saaxiibadayda ka dhawaajiya waana ka baxay
waan gartay waay gabagabadii waynu ku saqaynaa
halkaasaan rabaa hal qodob halkaasa rabaa inaan ku noqdo walaalkaygu mahadsan yahay arrintaan ka hadlayna ma aha dowlad hebel ayaa ka fiican iyo dowlad hebel waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnanaa maslaxadeenna soomaalinimo tusaale dekedaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa dekedo badan oo tijibuuti ay ka mid tahay oo dowladda imaaraadku hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambena ka dhigtay meel maaragtay aan maaragtay keliya alaabta ugu qaydiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekedaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dowladda jabuuti ay kala noqotay marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel baa fiican iyo dowlad hebel baa xune waxaa weye waa inaan eegnaa istaraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad iyo arrimo ka samaynaysa
haddii aan ku weydiiyey su-aal ku saabsan sida madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu sheegay horeyna maxamed cabdiraxmaan baa uga dhawaajiyey buu codsaday waan dalbaday xitaa ma odhan waa codsi buu kusoo gebagayay hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno marka awoodda dowladda federaalk ee soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegeyna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay
dowladda soomaaliyeed wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay wuxuuna ku qancay statementigii wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar
wuxuuna yidhi arrintaasaan ku qanacsannahay. Waxaan u malaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dowladda federaalka laga eego, sababtoo ta wasiirkeedii arrimaha dibadda hadla.
Waan gartay maxamed cabdiraxmaan, intaanan u tegin sheekh cabdiraxmaan bashiir oo jooga Canada, muddo intee le-eg ayay Puntland sugi karaysaa natiijada baarista dowladda? Maxaase xigaya
natiijada dowladda baaristeeda? Dee kolleyga waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan, hay-adaha executive-ka iyo hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kale dhinaca sharciga. Marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight buu leeyahay, oversight-kiisaas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka saraba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan. Weli anagu marka arrinkii baan ka warsugaynaa. Statement-kiga waan aragnay, wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd, oo xilli de baaris ay sheegtay de kolleyga waxay ahayd maanu dhihin anagu iyo anagu kama dambayno, iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta unbay u dhexaysay maahe, laakiin hadda wax hadeer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan kasoo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha. Weli waa sugaynaa, welina waa ka warsugaynaa, haddayna ahayd dhawaan bay ahayd, welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay. Waxaana ka sugaynaa dowladdaan ka sugaynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan baan weli ka sugaynaa, hay-adaheeda kala duwan baan ka sugaynaa inay warbixin ka soo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas uu New York Times qoray.
Waan garay su-aashaada ugu dambeysa sheekh cabdiraxmaan bashiir oo jooga dalka Canada, natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka?
Horta natiijada, in natiijo la gaaro wax jilic wax fudud ma noqonayso, waa arrin adag weeyaan. Waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya. Arrinta labaad waa arrin jariid ay qortay jariidaduna ay sirteeda iyo doca meesha ay kasoo heshay aynan si dayal ku sheegi karin hadday jiraan. arrinta saddexaadiina waxa weeye waa arrintaas oo ah in dowladda qadariyana sheegtay inaynan wax shaqa ay ku leedahay ayna jirin. Marka qofka raba inay carabi usoo gurmato waa qof qaldan wey. Carabtu Yemenna wax kama qaban, Libnaanna wax kama qaban, Liibiya wax kama qaban. Carabtu fidnad bay abuuraan, inay madamiyaan. Marka sidee baa looga sugay inaa la dhacdo? Wadamada carabta looga baahannahay, saaxiibtoo looga baahannahay, xal baa looga baahannahay, waa wax adag weye.
Waan gartay, waxaan jeclaa dhammaantiin inaad idiin mahadceliyo.
barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayaana dhegeystayaal intaasi noogu dhan oo inoo soo jeedinaya islamarkaana inoo soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere. Haatanna haddii aynu eegno magaalada Muqdisho ayaa ku jirta maalintii labaad ee ay u baroordiiqayso geerida alla u naxariista duqi magaalada. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo shalay soo gaadhay amabaan idhaahdo 24-kii bishii hore waddanka Qatar la geeyey kadib markii weerar ka dhacay degmada amaba xarunta dowladda hoose, halkaasi qarax uu dhaawac kasoo gaadhay. Dadkii haddaba ay soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore Puntland oo markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ama dalka Soomaaliya uu ka ahaa la tiliya uu ahaa sannadihii 2012-2012. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo haatan ku sugan gobolka Virginia duleedka magaalada tan Washington ayaa khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro allaha u naxariisto Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiib, ilaana soo shaqeeyay muddo 4 sano iyo 4 bilooda la kaliya ii ahaa, safaro badan ila galay, shaqooyin adag ila maray, inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii Soomaaliya oo dhanba. Nin mas-uul ahoo Soomaaliyeed buu ahaa, waxaa leeyahay allaha u naxariisto. Dadku uu ka tegay inay samir iimaan allaha ka siiyo, iyo annagoo dhanba Soomaaliya oo dhanba. Runtii Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaqsiyad anigu aan isleeyahay Soomaalida waa ku yartahay mararka qaarkood, markaan eego akhlaaqdiisa, dabeiciyaadkiisa, shaqada marka uu qofka uu lahayo, daacadnimadiisa, hawlkarnimadiisa. Inta aan wada shaqeynaynay, nin aan dhib badnayn, nin aan waxyaabaha shaqsiga ahoo gaarka ahoo private ka ahi iyo rabitaanka ahi ay aada ugu yaraayeen, qof markaa shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay siduu yahay uga soo baxayo marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyaad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya marka Ilaahay uu naxariisto waxaan rajaynayaa meesha uu ka tagay meel saa Ilaahay uu geeyay
wayahay markaad fiirisay hamigiisa muddadii uu kula shaqeynayay maskaxdiisa maxaa ku jiray waxyaabaha wadanka dabcan dadkii ku soo noqdo kamid ahaa oo 10 sano ugu dambeeyay gudaha dalka ka shaqeynayay waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa
markaas anigu aan ra'iisul wasaaraha ahaa la taliyo ee ahaa advisor la taliyo ahaa xukuumadda golaha wasiirada kuma uusan jirin laakiin wasiir hore soo maray laakiin aniga la taliyo ahaa oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay oo qoritaankii dastuurka ka qayb galay kii shirarka UN-ka meelo badan oo aan ku aadnay wafdi Soomaaliyeed aan markaa tagayay iyo wadamo kala duwan mar walba wuxuu ahaa gacanyarahayga ila socda ila shaqeynayay marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro Cabdiraxmaan Yiriiso aan kalsoon darro ku qabo inuu san qabanaynin marna ma isa dhacaynin inta aan looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyo ahaa warigiisna ta ku yimaado Cabdiraxmaan waxaasa rabaa isii ima uu san oranin wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan humble ah dabeecad wanaagsan hawlkar ah ma garatay dabcan de qofku dee wasiir buu ahaa hambi buu leeyahay oo wax walba uu ku noqon karay waa wuuna istaahiray inuu wasiir ahaado inuu mayor ahaado intaba
waxaan ula jeedaa micnaha hankiisa sida ugu jira waxqabadka dalka iyo horumarka Soomaaliya caqabadaha haysta inay ka gudubta
dabcan absolutely waxaan soo dhan waxaan ka sheekaysanayd ahayd waxyaab badan oo adaama gacan yarahaygu ahaa dumar oo ila socdo ila joogay marna xafiiska ila joogay markaan xafiiska maqan ahayn shaqooyinka dowladda ku maqan umar oo ahaa walaal wadar wadar ciidda maamulaya marna iga muusaari jirin oo ila socon jiray wuxuu ahaa dabcan nin hammi fiican leh nin Soomaali raj fiican ka qaba diyaar u ah wax kasta ay qaadataba in uu ka dhabeeyo hamiga isaga ah marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay Soomaaliya oo dhan ma garad
wagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo isagoo ku sugan gobolka Virginia dowladka magaalada Washington khadka telefoonka ugu warramaya Saare Cabdi Axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in qayb kale oo ka mid ah wareysigan uu kaga hadli doono caqabadihii Puntland qabsaday sanadihii uu xilka hayay aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee maalinta berriya
dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo kaalay sida ay u taabatay geeridii naxinta lahayd ee gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay la timaado qorshe ammaanka wax looga qabanayo. Wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar loo maleynayo inuu fuliyay qof isqarxiyay oo uu 24-kii bishii hore u la beegsaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho kaasoo ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ugu dambeeyay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineer Yariiso kaasoo maalintii shalay ahayd u geeriyooday dhaawaci ka soo gaaray weerarkii lala beegsaday xarunta gobolka geerida dadkii ku geeriyooday weerarkaasi gaar ahaan geeridii ku timid duqi magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriiso ayaa waxay si aad ah u wada taabatay guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda dadka ay taabatay geeridaasi isla markaana dareenka tacsida u diray ehelada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yiriiso waxa kamid ahaa Soomaalida ku nool magaalada Nairobi
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed waxa aad noo taabatay geeridii ku timid walaalkaya Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineer Yiriiso waxay ahayd geeri aan aad oga naxnay maalin kasta in dadka hal doorka u ah ummada Soomaaliyeed ay si macna darro ah u dhintaan waa arin ayaan darro ah
magacaygu waa Yunus Cabdullaahi Xiri inna lillaahi wa inna ilayhi raji'uun halkan annagu muxuu ahaay ka tirsan jaaliyada ku nool qaasatan ardayda wax ka barata arday Soomaaliyeed wax ka barata magaalada Nairobi waxaan muxuu ahaay tacsi u direyna injineer Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineer Yiriiso oo muxuu ahaay qarax ka dhacay maalin hore gaar ugu guriyooday waxaan ugu tacsiyeynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool gudoomiyaha u ahaay si khaas ahna waxaan u tacsidaa waxa kan ugu direynaa familka iyo muxuu ahay caruurtii oo ku geeriyooday. Waxaan leenahay Ilaahay muxuu ahay qabrigiisa u qaboojiyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed. Cabdiraxmaan Jiic, waxaan ka tacsiyeynaynaa arintii foosh xumeyd ee ka dhacday xamar ee dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmay markiisa hore ee gudoomiyihii duqi magaalada aakhira u dhintay. Waxaan leenahay dowladda federaalka iyo maxaan ku dhahay dadkeeduba garabka garbaha isqabsadaan nabadda iyo maxaan ku dhahay dadkan kale sidii loo badbaadin lahaana ha laga shaqeeyo. Samir iyo imaanna Allah ka siiyo faamiligii iyo Soomaaliya dhan.
Injineer Yariso ayaa ahaa wadani shaqooyin badan u soo qabtay qaranka Soomaaliya, xilal kala duwanna soo qabtay. Waxa uu dhowr jeer oo hore u wasiir ka soo noqday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, isagoona hadda markii ay Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarka la beegsanayeen ku guda jiray shaqada qaranka. Mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah ula murugoonaya geerida ku timid Allaha u naxariiste. Injineer Cabdiraxmaan Yariso.
Magacaygu waa Xabiib Maxamed Cigaal, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya. Waxaan u tacsiyeynayaa Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso, injineer Yariso, duqii hore ee magaalada Muqdisho aana ahaa gudoomiye gobolka Banaadir oo maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Khadar magaalada Dooxa. Waxaan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ee caalamka joogaan, gaar ahaan dadka shacabka ay reer Banaadir ee uu madaxda u ahaa. Waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii oo caruurtiisi iyo xaaskiisa ugu horeeyaan iyo waalidiintiisi. Samir iyo Iimaan, Allah idinka
aad ba umaasan tahay. Magacaaga iyo xafiiskaaga ku bilow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdixakiin Axmed Guuleed, agaasimaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Runtii waxaan aad iyo aad uga naxnay geeridii ku timid walaalkeen Cabdiraxmaan Yariisow oo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Xamar. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu qabrigiisa u waasiciyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meeshay meelay joogtaba sabr iyo iimaan Ilaahay inuu ka siiyo, gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir dadka ku dhaqan guud ahaan.
Guud ahaan dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa waxa u bilowday maalmo duco iyo aas qaran oo loo samayn doono Allaha u naxariiste. Injineer Cabdiraxmaan Yariso oo u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray weerar kii ay kooxda Al-Shabaab ay la beegsatay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirnow.
Waagaaga dhagaystayaal, gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaan ku sii dhownahay. Markana aynu ku wada nasanno codka ee Ibn Xariista Jannaa ka waraabiya Maxamed Salawaan Tubaac iyo waliba Nasteexo.
ise mahadiga gana bantay wadina dinaysa na kodan bae
halista maxamed suleyman tube heestaasi nusteexo waxay ugu dambeysay idaacaddeennii caweysnimo ay wadiladu kugu soo jeedinayeen anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo cabdixakiin maxamuud shirwa farsamaduna waxay ahayd maxamed colaal xasan taan mar kale kulmi doono nabadgelyo. I'm not the one who's running away.